Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednje januarsko nedjeljno jutro je pred nama. Narednih sat vremena ostanite uz nas, donosimo vam zanimljive teme. Pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there she knows if the stores are all closed, with the word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
Bosna i Hercegovina na predstojećim zimskim olimpijskim igrama koje se od 9. do 25. februara održavaju u Pjongjangu imaće 4 predstavnika u alpskom skijanju i skijaškom trčanju. Boje BiH u Južnoj Koreji u alpskom skijanju će braniti Elvedina Muzaferija koja će se takmičiti u svim disciplinama i Emir Lokmić u slalomu i veleslalomu te Mladen Plakalović i Tanja Karišik u skijaškom trčanju. BiH olimpijska delegacija putuje 4. februara, a to je bio povod da gost ove nedjelje ujutru Radija Slobodna Evropa bude jedan od učesnika, skijaš Emir Lokmić. Dobro jutro, gospodine Lokmiću. Prije svega, kako teku pripreme za predstojeće olimpijske igre?
Pripreme teku jako dobro i pripremamo se trenutno na ski centru Ravna planina na Majneksu. To su neke pripreme unutar Bosne i Hercegovine što mi možemo vršiti skijaške, uključujući i kondicione treninge nakon skijanja. A sve do sada smo se pripremali na raznim skijalištima po Austriji, po Italiji i tako dalje, Sloveniji, gdje smo obavili neka takmičenja također i samo nekako pripremamo formu, sve za predstojeće olimpijske igre.
To su vaše prve olimpijske igre, kakva su očekivanja?
Olimpijske igre za mene kao mladog skijaša predstavljaju neki veliki uspjeh zaista, zato što da sam se pitao prije par godina da ću zapravo ja ići na olimpijadu, ne mu vjerovao. Ja sam čak prošle sezone uspio da ostvarim A normu i tada je sve nekako postalo stvarno. Od tada je krenula ta neka priča ja na olimpijadi. Ja ću nastupiti u slalomu i veleslalomu na olimpijskim igrama. Nadam se plasmanu 30 u svijetu, što je jako zadovoljavajuće, jako dobro za skijanje općenito, alpsko skijanje. Naravno uvijek ciljam ka vrhu, ali vidjet ćemo kako će biti sve i kako će proći.
Još prošle godine ostvarili ste normu A, što je bilo dovoljno za olimpijadu, kojim ste rezultatima nekako najponosniji do sada.
Kada dođemo na neka velika takmičenja i vide Bosne i Hercegovine, ne očekuju mnogo od nas, ali svaki put nakon vožnje i nakon prve trke ili nečega se dokaže suprotno. Zaista postajemo konkurentni, što mene nekada iznenadilo, ali sada sve postaje to češće, što je jako dobro za skijanje općenito u Bosni i Hercegovini. Privlačimo neke sponzore, općenito privlačimo skijaši iz raznih zemalja da dođu na naše skijanje u Bosni i Hercegovini, jer se zna da imamo i mi planine jako dobre uslove. A moja nekako najzapaženija takmičenja, mi se takmičimo po FIS međunarodnim takmičenjima. Jako se ponosim drugim mjestom na Sljemenu kada sam ostvario A normu. Bio sam iza Ivice Kostalića, tačnije vodio sam prvu vožnju, ali završio sam na drugom mjestu iza Ivice Kostalića i sa još jednim Hrvatom kolegom Samuelom. I to mi je nekako što bi ja izdvojio kada sam napravio najbolje bode u slalomu u historiji bosansko-hercegovačkog skijanja.
Pored Bosne i Hercegovine, pripreme ste obavljali po skijalištima širom Europe. Kada uporedite, šta nedostaje bosansko-hercegovačkim planinama za profesionalne skijaše?
Trenutno ništa, zaista. I Jahorna i Bjelašnica imaju to vještačko osnježenje. Jedino što se nekada nama temperature nisu prilagođene njima tim vještačkim osvježenjima. I jedine temperature koje su uspjele to da održe čitavu sezonu ovu, je također opet ski centar Ravna planina, gdje jedini adekvatni uslovi nama za pripreme odgovaraju.
Nedavno ste odlukom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine proglašeni za vrhunskog sportistu međunarodnog razreda. Koliko ste zadovoljni odnosom vlasti prema vama?
Iz godine u godinu sve zadovoljniji i sve bolje ide ka tome kako mi pravimo rezultate, tako se i ide ta financijska podrška nekako vuče jedno za drugim. Naravno uvijek može bolje. Uvijek i dalje smo mi u zaostatku što se tiče skijaških dana u toku ljeta i volio bih da taj neki period pripremni bude malo bolji i učinkovitiji, zato što mi kao skijaši iz malih država otprilike budemo od pola sezone se takmičimo na nivou na kakvom su oni čak na početku sezone, Austrijanci, Amerikanci, Francuzi i tako dalje.
Zbog čega je to tako?
Zbog tih ljetnih priprema. Trenira se čitavog ljeta. Preko ljeta se ide na Novi Zeland, na Čile, gdje je preko ljeta kad je kod nas, tamo je zima. Bude se po mjesec dana, po mjesec i pol i sigurno imaju zasigurno imaju otprilike 100 dana više skijaških od nas.
Koliko je skijanje skup sport?
Skijanje iziskuje mnogo novca. Iz godine u godinu kako se postaje ozbiljnije i kako se zahtijevaju veći broj priprema i dana na snijegu i toku ljeta i u toku zime postaje sve skuplje. trudimo se nekako da pokrijemo, imamo zaista podršku i ministarstava i Skijaškog saveza, sada ove godine i za Olimpijski komitet koji plaća odlazak na olimpijadu, a sada on ciframa kažem ne znam tačno jer se ja moje nije da se bavim ciframa, moje je da skijam.
U odnosu na tvoje kolege skijaše iz zemalja susjedstva ali i Europe, šta su po tvom mišljenju njihove prednosti, a šta mane? S kakvim problemima se oni nose?
Jedine prednosti na koje oni imaju jeste, kao što sam već spomenuo, ti skijaški dani i kvalitetni treninzi na kvalitetnijim pripremljenim stazama, na kvalitetnijim uslovima. I to je nešto što ja vidim kao manjak nas skijaša iz Bosne i Hercegovine, ali trudimo se zaista da nadoknadimo u nekim drugim aspektima te nedostatke.
Kako ocjenjujete stanje u sportu generalno, mimo skijanja?
Općenito, sport nekako u Bosni i Hercegovini postaje sve popularizovaniji, što me jako raduje. Sve se više primijete ti neki potencijali i mlade snage i kako su sportisti zapravo predstavljaju i najbolji su ambasadori, znači države neke da predstave nju u najboljem mogućem svjetlu. Za individualni sport jeste lakše nekako finansirati sam sebi jer ulažete onamo gdje vi želite. Ali također i za te neke sportove koji su neindividualni, mislim da ide sve bolje i bolje iz godine u godinu, da se primjećuje taj potencijal naših sportista i da sve postaje nekako ozbiljnije i da nekako ciljamo ka vrhu u svakom mogućem sportu.
Koliko su mladi u Bosni i Hercegovini zainteresovani za skijanje?
Nekako to kod nas ide, kada počne zima, onda se interesuje za skijanje. Kada padne snijeg u Sarajevu, ili u gradovima, onda se nekako ide na skijanje i gleda se taj zimski sport. Nije toliko popularizovano koliko bi ja volio i koliko stvarno to je lijep jedan sport, jer se boravi na svježem zraku, na planinama, nekako ste oslobođeni svega.
S obzirom da ste i vi iz Sarajeva, imate prednost bar što se blizine planina tiče, jer su oko Sarajeva tri olimpijske planine.
Pa jesu, zaista. Zna se desiti kod nas da se zareda nekoliko mjeseci dobri skijaški dana na Bjelašnici, što ja mislim dovoljno za tu neku djecu kao što sam i ja bio kada sam trenirao na Bjelašnici na Jahorne.
Da se vratimo malo u prošlost, rođeni ste 1997. godine. Sa koliko godina ste počeli trenirati?
Ja se bavim takmičarskim skijanjem otprilike 12 godina, a počeo sam jako mlad, sa 6-7 godina sam već na skijama skija u Francuskoj i nekako se tada primijetilo da ima nade u meni.
Vozite dvije discipline. Šta je teže, slalom ili veleslalom?
Zavisi sve od uslova, ali obje discipline tehničke razlikuju se nekako tehničke i brze discipline, tako da slalom i veleslalom su jako slični, dok su Super G spust malo komplikovaniji, malo je opasnije ta veća brzina, duže staze, zahtjeva veću snagu i tako.
Atraktivnost u sportu postala je nekako obaveza koju nameću medija ali i javnost. Zbog toga sportisti često su podložni povredama. Koliko ima bojazni kod vas kada stanete na stazu?
Među prvim trkama, ja prvi put kada sam vozio spust isto i Super G, osjeti se taj neki strah i trema na startu, ali dok se nekako gurne sa starta, bar za mene, je to sve nestane. Ta, malo je čudnije ta velika brzina, jer se ide do 120 km, čak i više na sat, a imate samo tanko odijelo na sebi i jednu kacigu. Što je malo, kada se razmisli, jako opasno, ali sve se to oslobodi s vremenom i s treninzima.
Gospodine Lokmiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
I hear the sirens from a new kind of fire. ignoring the wall, though it's covered with wire. I'm walking on ice I can no longer hold. I thought I was carefree, I thought I was bold. Get a hold of myself. That jumps in the rhythm of your trampoline. And here in the garden I'm underachieved. And things ain't as simple as Adam and Eve. And then I fell off and I done it before. I find myself crying on the living room floor. I'm falling too easy, I'm falling too far. And now that I lost it, I know who you are. Ignoring the wall, though it's covered with wire. I'm walking on ice I can no longer hold. I thought I was carefree, I thought I was bold. Now get it on myself.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Asteroid, veći od bilo kog dosad izgrađenog nebodera, kreće se prema Zemlji i prema predviđanjima, pored naše planete će proći 4. februara na udaljenosti od oko 4,2 miliona kilometara. Kada bi kojim slučajem udario u nju, naučnici smatraju da bi uslijedila decenija hladnoće i mraka. Asteroid pod nazivom 2002 AJ 129 otkriven je još 2002. u okviru projekta praćenja asteroida koji prolaze blizu Zemlje pod pokroviteljstvom NASA. Iako je ovaj asteroid kategorisan kao potencijalno opasan, ne postoji opasnost da će se sudariti s našom planetom u doglednoj budućnosti. Pratimo ovaj asteroid više od 14 godina i precizno poznajemo njegovu orbitu. Naši proračuni pokazuju da asteroid nema nikakve šanse da se sudari sa Zemljom 4. februara niti bilo kada u narednih 100 godina, kaže Paul Jodas, direktor Centra za proučavanje objekata u blizini Zemlje pri NASA. Satelit koji će kao ogromna svjetlucava disko kugla biti najsvjetliji predmet na noćnom nebu, jedna kompanija sa Novog Zelanda postavila je u orbitu oko Zemlje. Novozelanđanin Peter Beck, osnivač te kompanije, rekao je da se nada da će disko kugla, nazvana zvijezda čovečanstva, Humanity Star, ukazati ljudima koliko su krhki u ogromnom univerzumu, da je čovečanstvo konačno i da nas ovdje neće biti zauvijek. Satelit je po obliku geodezijska sfera, predstavljena od ugljeničnih vlakana sa 65 visokoreflektivnih polja. Okreće se brzo oko svoje ose, odbijajući sunčevu svjetlost ka Zemlji, te izgleda kao da bljeska, što se može vidjeti ako je noćno nebo vedro. Zvijezda čovječanstva obleti Zemlju za 90 minuta, stalno mijenjajući kurs za nekoliko stepeni, te se može vidjeti sa svih mjesta u svijetu. Kineski naučnici klonirali dva majmuna, tvrde da su ostvarili veliki napredak. Dva identična majmuna, Zong Zong i Hua Hua, rođena su prije nekoliko sedmica u laboratoriju u Kini. Klonirali su ih kineski naučnici, što predstavlja prvo zabilježeno kloniranje primata. Korištena je tehnika kao kod prvog kloniranja ovce Dolly, što evropski naučnici smatraju rizičnim. Naučnici kažu da bi genski identični majmuni mogli pomoći u liječenju ljudskih bolesti, ali kritičari tvrde da postoji etička granica napretka kada je riječ o kloniranju ljudi. Microsoft će, kako je to najavljeno, sljedećeg mjeseca predstaviti novu verziju strategijske igre Age of Empires, koja će zadržati originalnost ove igre sa velikim poboljšanjima. Remaster će igricu vratiti u 4K izdanju, 20 godina nakon što je prvi put zadivila gejmere širom svijeta. Age of Empires Definitive Edition bit će dostupan 20. februara 2018. širom svijeta za Windows 10 po cijeni od $20. Prvobitno je bilo saopšteno da će igra biti dostupna u oktobru 2017. ali je datum prolongiran kako bi se francusko doba imperije tretiralo s poštovanjem koje zaslužuje. Fanovi su zbog toga bili razočarani. Međutim, najavljeno je da će igrica imati reorkestriran soundtrack, potpuno novi narativ, velika poboljšanja, podršku Xbox Live za multiplayer, kao i druga postignuća, tako da će se, kako je najavljeno, čekanje isplatiti. Fanovi koji su uživali u usponu Rima sada će biti sretni što mogu koristiti 16 civilizacija, a add-on paket će također biti na raspolaganju. Najstariji ljudski fosil koji je pronađen van Afrike ukazuje na mogućnost da je predak modernog čovjeka napustio taj kontinent oko 100.000 godina ranije nego što se mislilo. Fosil gornja vilica sa nekoliko zuba pronađen je u jednoj od nekoliko prehistorijskih pećinskih lokacija u Izraelu. Tehnikom datiranja utvrđeno je da je fosil star između 175.000 i 200.000 godina, čime se potiskuje ljudska migracija iz Afrike za oko 100.000 godina. Prije ovog otkrića procjenjuje se da su najstariji fosili modernog čovjeka koji su pronađeni van Afrike bili stari između 90 i 120.000 godina. Ovo također ukazuje da se prvi moderni čovjek miješao sa neandertalcima i drugim hominidnim grupama duže nego što se mislilo. Prema tradicionalnom učenju, moderni ljudi razvili su se u Africi, a zatim su u jednom talasu napustili taj kontinent prije oko 60.000 godina.
U Banja Luci je prije nekoliko dana svečano otvoren Konfučijev institut, koji će biti mjesto izučavanja kineskog jezika i kulture. Prilika je to i za mlade ljude da nauče nešto o ekonomiji Kine, mogućnostima saradnje, ali i da otputuju ili se čak zaposle u Kini. Pripremio Milorad Milojević.
Banja Luka i njen univerzitet pridružili su se zajednici od 525 osnovanih Konfučijevih instituta koji su raspoređeni u 146 zemalja širom svijeta. Čak 9 milijuna učenika i studenata pohađa Konfučijeve institute, a trenutno se čini da postoji velika zainteresovanost i mladih ljudi u Banja Luci da nešto nauče o Kini i kineskoj kulturi. Rektorka Tianjin Univerziteta za tehnologiju i obrazovanje Liu Xin ističe da će osim promocije kineske kulture Konfučijev institut imati ulogu da pomogne i ekonomsko jačanje lokalne zajednice.
Promocija
kineskog jezika jedan je od načina na koji Kina čuva svoj jezik i njeguje tradiciju. Učenjem jezika jedne zemlje također se upoznajete sa istorijom i kulturom te zemlje, ali i sa drugim stvarima kao što je ekonomija. Institut u Banja Luci služit će i za promociju kineske ekonomije i trgovine, ali i za poboljšanje saradnje. Da se radi o izuzetno korisnom projektu, uvjeren je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Izuzetno važna stvar za Banja Luku, za univerzitet ovdje, za Republiku Srpsku i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, jer ovo veže nas i dodatno povezuje sa Kinom. Kao neko ko je Banja Lučanin, posebno sam zadovoljan evo što je i ministarstvo dalo svoj doprinos i naša ambasada u Pekingu da do ovog događaja dođe, uz podršku naravno institucija Republike Srpske, i mislim da je ovo jedna vrlo lijepa, važna stvar i bit će korisna za mnoge segmente naše saradnje sa Kinom.
Inicijativa da se Konfučijev institut otvori u Banja Luci pokrenuta je još prije 2 godine. Prorektorka za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banja Luci, Miljana Antunović, objasnila je kako će to sve zapravo funkcionisati.
Biće organizovane različite vrste kurseva za različite nivoe znanja, uključujući čak i predškolski uzrast, što je onako posebno zanimljivo za naše najmlađe. Za poslovnu zajednicu, ubrzani kursevi kineskog jezika i pored kurseva jezika, biće organizovane i druge vrste kurseva, kao što je upoznavanje sa kineskom kulturom i tradicijom, kaligrafijom, tradicionalnim kineskim slikarstvom i tako dalje.
Konfučijev institut je prilika i za dodatno stručno usavršavanje, čime će polaznici postati i konkurentni na tržištu rada, ističe Antunovićeva.
To otvara mnoge mogućnosti mladim ljudima i za zaposlenje i za naučno i stručno usavršavanje u krajnjoj liniji u Narodnoj Republici Kini.
Konfučijev institut svečano je otvoren uz prisustvo predstavnika Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, te uz gostovanje kineskog ambasadora i zamjenika gradonačelnika Tianjina, kineskog grada sa preko 16 milijuna stanovnika. No nakon svečanog otvorenja počele su pripreme za pravi početak rada Konfučijevog instituta, a to bi se trebalo desiti u martu ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oh, teach you hard heads about a W-M-A-N.
Godinu dana predstavnici lokalne uprave Višegrad pokušavaju da dobiju svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za organizovanje tehničkog pregleda objekta, a radi se o mostu Mehmet Paše Sokolovića na Drini, za čiju rekonstrukciju je turska vlada utrošila oko 5 miliona eura. Više detalja u priči Mire Andrić.
Nakon niza sastanaka sa predstavnicima Turske razvojne agencije TIKE, izvođača radova i investitora, očekujući konačan završetak radova na mostu Mehmet Paše Sokolovića, kako bi se dobila upotrebna dozvola, uslijedili su novi problemi. Na Sofiću prije odavno ne radi rasvjeta, a zakazali su i reflektori koji su sa četiri strane osvjetljavali 11 lukova ove veličanstvene građevine. Veso Krnojelac prodaje suvenire na mostu i čim padne mrak zatvara svoj mali drveni prodajni objekat.
Nisi ni tri osvijet, nisi ni se vidi šta preko njega.
Otkad to traje?
Pa ima jedno dva mjeseca, tri, ako nema više. Dok su ono počeli da renoviraju.
Nezadovoljan je i Miroslav Glogovac, koji svakodnevno prelazi Ćupriju.
Ja idem na drugu stranu, prelazim tamo oko noći, ali nema nikad rasvjeta.
A i ova rasvjeta što je bila, jeste li bili zadovoljni?
Pa nisam. Kad se prelazi most, udara u oči.
Na žalbu građana, ali i brojnih turista koji u večernjim satima žele napraviti fotografiju pored UNESCO-ovog spomenika bosansko-hercegovačke kulturne baštine, opštinske vlasti uputile su protest izvođaču radova koji nije ispoštovao rokove i ostavio Ćupriju u mraku, kaže načelnik odjeljenja za urbanizam Aleksandar Đukanović.
Opšte je poznato da rasvjeta na samoj Ćupri ne radi već skoro godinu dana, a reflektori sa strane koji i daju svjetlo Ćupri ne rade više od nekoliko mjeseci. Opština je dala na svom sajtu u medije izvještaj o tom činjeničnom stanju, nakon čega je TIKA reagovala i došla na Ćupriju da utvrdi o čemu se radi. Prije toga opština je formirala komisiju koja je utvrdila da se nedostaci nalaze na samom energetskom ormaru koji se nalazi na samoj Ćupri.
Đukanović dodaje da je zbog brojnih nedostataka koja je utvrdila opštinska komisija nakon završetka radova na rekonstrukciji Ćuprije onemogućen tehnički prijem objekta, a autentičnost ove stare građevine iz osmanskog perioda dovedena u pitanje.
Ono što smo mi naveli niz nedostataka, to su među ostalog fuge na Ćupri, vezano za popločanje, određeni nedostaci za rasvijetu, nedostaci za prolaz za Osojnički potok i odvoz onog šuta i tako dalje i tako dalje. Mi nikad još nismo dobili svu potrebnu dokumentaciju koju trebamo da dostavimo ministarstvu za prostorno uređenje radi organizovanja tehničkog pregleda objekta.
Nakon upozorenja predstavnici TIKE izašli su na teren kako bi provjerili o čemu se radi. Nakon što su se uvjerili u činjenično stanje, nisu bili raspoloženi za izjave, a predstavnici opštine su nam prenijeli da su od zamjenika koordinatora TIKE za BiH Envera Ruslara dobili obećanje da će nedostaci biti otklonjeni čim se poboljšaju vremenski uslovi. Radovi na obnovi čuvenog mosta Mehmed Paša Sokolovića počeli su 2013. godine, a zvanično su okončani 2015. Obavezu o čuvanju ovog spomeničkog blaga, koji se od 2007. godine nalazi na UNESCO-voj listi, zvanično još niko nije preuzeo. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
I don't know why.
Operateri, mobilni i drugi provajderi interneta masovno obmanjuju i pljačkaju potrošače, kršeći tako zakone, a ne snoseći za to nikakve sankcije, tvrdi Udruženje potrošača Efektiva. Tu upozoravaju da bi trebalo da se pozabave nelegalnim i nepravičnim ugovorima koje operateri zaključuju sa klijentima. Slušamo Branku Trivić.
Efektiva je izdvojila nekoliko najčešćih primjera kada recimo klijent zaključi ugovor na 2 godine i jednostrano ga raskine posle 6 mjeseci, operater od njega zahteva da plati i ostalih 18 mjeseci iako mu uslugu nije isporučio. Jovan Ristić, pravnik u Udruženju Efektiva.
Jednostranog raskida ugovora se traži da vi platite sve ono što bi operator očekivao da od vas dobije da je ugovor ostao na snazi.
Ristić kaže da je to flagrantno kršenje 2 zakona.
Zakon o obligacionim odnosima. Znači, prvo, ugovorna kazna za novčana potraživanje izričito zabranjena članom 270 stav 3 Zakona o obligacionim odnosima. Drugi zakon koji se krši je Zakon o zaštiti potrošača. Ne može vam se naplatiti usluga koju niste primili.
U Efektivi navode i da Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje kompanijama da prosleđuju podatke korisnika agencijama za naplatu potraživanja. Međutim, zloupotreba kompanija ide dotle da agencija čak zove članove potrošačeve porodice i susede i govori im da je njihov rođak ili komšija nesavesni platiša, čime mu teško narušavaju ugled. Operator za takvo ponašanje agencije koju je sam nelegalno angažovao ne snosi nikakvu odgovornost, navodi Efektiva. U nekim slučajevima, prema podacima ovog udruženja, operateri uopšte ne prihvataju zahtev za raskid ugovora, već nastavljaju da šalju račune uprkos tome što nema uslova za pružanje usluge. Korisnicima se događa i to da po ugovorima plaćaju veću brzinu interneta, ali da je ona u stvarnosti manja. Upravo o takvom iskustvu za Radio Slobodna Evropa priča Vesna Simjanović iz Beograda.
Ja sam to kontrolisala preko speed testa, preko interneta, pa mi se dešavalo da je i brzina downloadovanja i uploadovanja niža nego što piše u ugovoru.
Kaže Vesna Simjanović. O ovakvim i sličnim zloupotrebama govori i Jovan Ristić.
Recimo, uzimate 4G internet, 4G internet ne dobijete. Na određenim dijelovima teritorije zemlje Srbije uopšte nema. To se zove nesaobrazna usluga. Po zakonu o zaštiti potrošača naplaćuju vam pun iznos usluge, a daju vam mnogo niži kvalitet ili im ne dude tu uslugu zato što ne mogu ni da je pruže, ali im je lako da traže pare.
Višegodišnja nekažnjena praksa operatera je i da zaokružuju trajanje razgovora na minut, pa se tako dužina razgovora od 1 minuta i 1 sekunde naplaćuje kao da je trajao 2 minuta. Čest primjer jeste akcija Telefon za dinar.
Potrošaču se nigde ne stavlja do znanja da ne postoji telefon čije proizvodna cena iznosi 1 dinar i da će ako prihvati ovakvu ponudu suštinski zaključiti ugovor o kupovini telefona na rate, pri čemu će rata biti uključena u mjesečnu pretplatu koja obuhvata i dozvoljeni limit potrošnje.
Pojašnjava Ristić i navodi i druge zloupotrebe operatera.
To su recimo obmana potrošača u domenu postojanja nekog minimalnog roka kod jednog operatera, na primjer 3 mjeseca da bi potrošač ostvario pravo prebacivanja broja kod drugog operatera. Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o elektronskim komunikacijama ne poznaju uopšte takve rokove.
Potrošače mobilni operateri obmanjuju i kašnjenjem dostavljanja podataka o njihovoj potrošnji, kaže naš sagovornik.
Proverom stanje potrošač utvrdio da mu do kraja isteka paketa preostalo još 5 minuta. Korišćenjem tih 5 minuta on zapravo premašuje isti jer je dobio očitanje stanje sa određenim kašnjenjem.
Radio Slobodna Evropa pitao je sva 3 mobilna operatera, MTS Telekom, VIP Mobile i Telenor, da li na ove i druge načine koje je opisala Efektiva krše prava korisnika, ali je odgovor dobio samo od Telenora. Telenor Srbije je odgovorio da posluje poštujući zakone i pozitivne propise Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? Sorry seems to be the hardest word.
Od Umaga do Vukovara i od Dubrovnika do Šenkovca, Noć muzeja u Hrvatskoj održava se ove godine u 100 gradova i općina, a ovogodišnja tema je muzeji i sport. U petak u 1 iza ponoći otvoreno je 210 muzeja, galerija i drugih institucija, a u Zagrebu je za obilazak 40 uključenih muzeja gradski prijevoz besplatan. Enis Zebić ima detalje.
Čak 250.000 posjetitelja sudjelovalo na prošlogodišnjoj manifestaciji Noći muzeja u Hrvatskoj, a dobar program ovogodišnje Noći muzeja i lijepo vrijeme ovih dana najavljuju da bi ta brojka mogla biti nadmašena. Manifestacija koja je pred 13 godina započela kao lokalna akcija 10 zagrebačkih muzeja, posljednjih nekoliko godina drži standard da se obavezno održava u 100 hrvatskih gradova i bar 200 institucija. Predsjednica Hrvatskog muzejskog društva Vlasta Krklec.
Nas kao organizatore osobito raduje što se svake godine uključuju novi sudionici i posebnu podršku imamo u onim malim sredinama, lokalnim, pogotovo na otocima na kojima djeluju centri za kulturu, pučka otvorena učilišta i mnoge male udruge koje njeguju kulturnu baštinu.
Tema ovogodišnje Noći muzeja u Hrvatskoj je muzej i sport. To je i svojevrsna potpora Hrvatskom sportskom muzeju, davno osnovanom, ali koji nikako da stane na vlastite noge, kazala je jedna od osnivačica i voditeljica Noći muzeja u Hrvatskoj, Dubravka Postrečki-Jakilić.
Već dugo prisutna u Hrvatskoj kao institucija, no nije se uspjela do dan danas osamostaliti u smislu da ima stalni postav, da ima primjereni izložbeni prostor. Dolaskom na čelo kolegice Danire Bilić vjerujemo da će to sve skupa biti i brže i lakše.
Danira Bilić je bivša košarkašica, srebrna na olimpijskim igrama u Seulu 1988. ali i bivša saborska zastupnica HDZ-a, što će joj u hrvatskom društvu gdje politika odlučuje o ama baš svemu ipak vjerojatno najviše pomoći. Njezin muzej napravit će izložbu o hrvatskom sokolu, a na otvorenju će nastupiti i aktualno najbolji hrvatski gimnastičar, svjetski prvak na preči Tin Srbić. Ove su se godine muzealci i svi drugi doista potrudili. Brojni su muzeji napravili izložbe o povijesti sporta u njihovom kraju. Pred muzeom Mimara, gdje je održano predstavljanje Noći muzeja prosvjedovali su voditelji privatnog muzeja automobila Ferdinand Budicki. Unazad 5 godina jedna od najposjećenijih lokacija Noći muzeja, kojima je Ministarstvo kulture, otkako im je bivši ministar Hasanbegović ukinuo 4000 eura godišnje, ne daje nikakvu dotaciju. Grad im je oduzeo prostor, ali će im ipak nešto naći, ali prvi čovjek ovog muzeja, Valentino Valjak, ne vidi perspektivu u svom projektu, dok javni kulturni mastodonti dobivaju ogromna sredstva, a projekti udruga dobivaju ili mrvice sa stola ili ništa.
To je to provalija između institucionalnog oblika i privatnog oblika udruge građana. To je ta žalosna priča koja se još drži ovdje grčevito.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. But no how, and I know I'm going. Love is life. Love is life. Love is life. And I know I'm going down. Now there was a time
love was blowing my mind.
Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is alive. I got a bell with no ring. I got a whip but no sting.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o dodjeli zvanja zasluženog sportiste Bosne i Hercegovine i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda za 2017. godinu. Zvanje zasluženog sportiste BiH za 2017. godinu dobilo je 9 sportista, dok se zvanjem vrhunskog sportiste međunarodnog karaktera okitilo njih 36. Slušamo Ediba Bajrovića.
Prvi put na listi nalazi se i 7 sportista koji su osvojili medalje na specijalnoj olimpijadi u Austriji. Medalje su najbolji odgovor volje, želje i uloženog truda osoba sa invaliditetom u svijetu sporta. Izvršna direktorica specijalne olimpijade BiH Kada Delić-Salimović.
Osobe s invaliditetom, ne razmišljajući o tome gdje nastupaju, da su olimpijske igre, zimske, ljetne ili bilo koje, kada dođete na neko veliko takmičenje, niko vas ne pita ni ko ste, ni šta ste, vrijedni ste samo rezultata. Mislim da da je ovo zaista jedan najbolji pokazatelj da osobe s invaliditetom zaslužuju pažnju, da je država stala iza takvih projekata, da država podržava vrhunske rezultate i da su osobe s invaliditetom našli svoje mjesto u ovom današnjem proglašenju i dodijeli priznanja koji zaista sportisti sa, pogotovo sa intelektualnim teškoćama, na najbolji način zaslužuju i pokazuju svoj kvalitet u društvu i ono što njima zaista i pripada.
Ukupna izdvajanja za sport na državnom nivou tokom 2017. godine iznosila su skoro 1,4 miliona maraka. To nije dovoljno za jedan ozbiljan sportski kolektiv, a kamoli za sve. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović svjestan je da ova država nedovoljno ulaže u sport.
Na određen način je ovo i inicijativa svima onima koji kreiraju budžete u Bosni i Hercegovini da prilikom izrade tih budžeta vodi računa o sportistima i o njihovom nagrađivanju. Vi znate da, nažalost, Bosna i Hercegovina nema ministarstvo sporta. Ministarstvo civilnih poslova ima tu koordinirajuću ulogu i mi pokušavamo da prilikom izrade budžeta Bosne i Hercegovine da se izborimo za što je moguće veća financijska sredstva za tu oblast. Ove godine to bilo negdje blizu 1.400.000 konti maraka. Ostali nivoj vlasti smatram da bi trebali i morali više izdvajati za sport, pogotovo ako vidimo kakve rezultate naši sportisti postižu širom različitih takmičenja, a ako imamo u vidu s kakvim problemima se oni susreću, u kakvim uslovima treniraju i ono sa kim oni izlaze i bore se sa zemljama gdje daleko više ulažu u sport i gdje njihovi, da kažemo, rivali imaju bolje uslove i uvjete.
Zaslužni sportisti ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju. Vrhunski sportisti međunarodnog razreda ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu, a koja se isplaćuje u prvoj narednoj godini nakon ostvarenog rezultata koji je bio osnov za kategorizaciju. Maksimalan iznos jednokratne novčane nagrade ne može biti veći od 15.000 konvertibilnih maraka. Ukupno je izdvojeno 100.000 konvertibilnih maraka, a nagrađeno je 45 sportista. Raspon nagrada kreće se od 3 do 1.500 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.